6. Ішли кораблі гейським бурхливим морем на захід, завантажені тяжко здобичу. Сиділи на веслах герої, завантажені тяжкою думою. І кожен думав про своє. Більшість воїнів вголос прикидала, на що вжити належну їм частку. Радісно блищали очі, лише зрідка туманячись, коли в пам'яті спливали обличчя загиблих товаришів. Могутній Теламон час від часу мацав розбите підборіддя і щасливо посміхався набряклими губами. Беззавітно по-дитячому, захоплюючись Гераклом, він був готовий знести від сина Зевса і його смертного брата все, що завгодно. Крім того, перед самим відплиттям Геракл віддав Теламону за дружину троянську царівну Гесіону, відрізнивши старого соратника перед іншими. Металився в марені Ойклей з Аргосу, і думки тяжко пораненого сина Амфіарая Віщого не були відомі нікому, навіть йому самому. І Фікл налягав на весло і згадував Подарга, молодшого з синів Лаомедонта, і єдиного, який залишився живим. Пройшовши через флегри, вимушений коханець нащадків загиблих, проданий і відданий власним батьком, дивився на світ очима старця і мудро погодився сісти на троянський трон, що ще не охолонув, для чого довелося розіграти виставу з викупом, перетворивши Подарга в Пріама. Молодший син Лаомедонта Подарг, перед тим, як стати царем Троє, був викуплений із формального рабства своєю сестрою Гесіоною, що віддала за брата Пеплос. Подарг – подарований, Пріам – викуплений. Ліхас мріяв, як скаже вдома заслуженим героям, що згоряють від заздрості, яких ще не взяли на Трою. «Вас? На Трою? Ви рік збиратиметеся, два пливете морем, потім 9 років просидите під стінами, перегризетесь між собою, і якщо і візьмете місто, то тільки дивом. Ні, ми, сподвіжники Геракла, чекати не любимо». Йшли кораблі гейським бурхливим морем. Грузно збиралися на заході хмари кудлаті, бурею погрожуючи мореплавцям. Іолай хмурився, дивуючись відсутності Гермія. Лукавий клявся неодмінно бути в Троє, але досі не з'явився. А без бога психопомпа неможливо було дізнатися, куди вирушила душа Лаомедонта, вбитого на Геракловому вівтарі. І чи не пішла вона за тінню Евріта Одержимого? Алкід мовчав. Після 3 років рабства у Омфали він взагалі став напрочуд мовчазним. Йшли кораблі гейським бурхливим морем, поки страшна буря спорудилася, з усіх боків світу приклавши вітри противні. Хмара темна раптом обклала море та землю, і тяжка з грізного неба зійшла ніч. Перший порив наподив холодного північно-західного вітру, плід спільних зусиль того щокого Зефіра та войовничого Борея, налетів несподівано. Обдав напівголих веслярів солоними бризками та пронизливим диханням далеких снігів, після чого помчав геть, треплячи спінені греблі хвиль. Коротке затища, яке нікого вже не могло обдурити, і шквал вдарив на повну силу. Кораблі, що пройшли половину шляху, стало нестримно зносити з курсу. Буйство збожеволілих стихій грало жалібно скрипучими шкаралупами, сміючись над марними потугами грибців і карманичів, несячи хвилі де-інде, а зовсім не туди, куди хотілося дістатися змученим людям. Миттєво потемнілий небосхил затягнуло хмарами. Комусь невидимому хрипко загрожував грім. Зигзаги блискавок зшивали небо з морем, висвітивши мертвим світлом берегові стрімчаки, що майнули ліворуч по борту.
«Міконос, чи що?»
Міконос – острів в Егейському морі біля берегів Малої Азії, як і острів Родос, що належить до споруд. Намагаючись перекрити рев бурі, прокричав і Фікл, який непогано знав тутешні води.
«Як нас занесло! Так дивишся під ранок і в Родос вріжемося, а там скеля на скелі, кісток не збереш!»
Іолай, що стояв поруч із керманичем, тільки плечима знизав.
«Без олімпійської сімейки тут явно не обійшлося», – задихаючись беззвучно бурмотів він. «Побилися вони там чи що?»
Іолай був майже правий.
«Отже, Гермій приніс гарні звістки. Мій коханий син Геракл, очищений, викупивши 3-річним рабством провину перед сім'єю та смертними. Зайва трата часу, ми б його і так пробачили. Гаразд. І доблесно взяв неприступний Іліон. Відповідай Гермію, чи готовий Геракл іти разом зі сім'єю на гігантів?»
«Думаю, що так, тату».
«Думаєш, чи готовий?»
Кущисті брови громоверця трохи зрушили і десь на землі трохи грюкнуло. «Готовий!» – після недовгого вагання кивнув Лукавий.
«Тоді настав час виступати на флегрейські поля, бо навіть смертні дивуються довготерпінню своїх богів, особливо після зухвалих вимог, висунутих цими ублюдками Тартару».
«Ну так, дивуються», – думав Гермій, поки Зевс державною промовою надихав сім'ю. «Ще пак. А ми звідки про це знаємо? Про ультиматуми гігантів, про те, що вони хочуть погасити сонце, змінити межі світу і вимагають собі за дружини богинь олімпійських. Та від тих самих смертних і знаємо. Самі гіганти з флегер носа не кажуть, послів не шлють, а чутками вся Гея наповнюється. Чи не одержимих робота? Навіщо гігантам наші богині? Якщо в жертву собі принести, то що Артеміда, що Арей без різниці?»
«Отже, сьогодні настав великий день», – урочисто сповістив хмароносець, підбиваючи підсумок промови, пропущеної Лукавим повз вуха. «Твоя думка, бог війни, мій первонароджений сину!»
«Я не дуже зрозумів, що саме ти пропонуєш, батьку», – подав голос Арей, приймаючи кубок з амброзією з рук чарівної Геби сестрички. «Взяти Геракла і вломитися всією сім'єю на флегри? Лоб у лоб? А резерв?»
«Ось тебе і залишимо», – роздратовано буркнув сонцеликий Аполлон,
перегнічений від того, що не його запитали першим. Арей зібрався було огризнутися, але Зевс рушив бровами, гримнуло вже десь поруч, і лайка згасла в зародку.
«Не зваритимося», – подав Арей приклад миролюбства, «адже завтра, можливо, комусь судилося загинути назавжди».
«Не завтра, а сьогодні», – прикро поправив Зевс. «Я ж казав, що сьогодні настав великий день».
«Великий день сьогодні», – погодився бог війни, «а атакувати флегри краще завтра. Згадай, батько, свого часу ти далеко не завжди йшов на пролом, незважаючи на військові хитрощі».
«Мабуть», – схвалив громовержець. «Але тоді я був, вважай, один, сподіватися не було на кого, радитися нема з ким, а тепер...» «Гермій, хитрощі по твоїй частині, тобі й слово».
«Дозвольте мені краще, високомудрі»,
– відтіснив Лукавого, що зволікав мов насмішник, син Нюкти Ночі і брат як Таната Смерті, так і Сна Гіпноса.
«Всі, в тому числі і гіганти, знають, як наша золотообута володарка Гера любить сміттяра одинака, балуючи його то божевіллям, то ще чим. Я сказав, всі знають, але не так воно і є. Значить, нічого Гері на мене блазня пустозвона очима виблискувати. Я і не чоловік, вона мені не Горгона Медуза».
«Коротше!»
– гаркнув Зевс.
«Слухаю, великий. Отже, чому б Гері разом з улюбленим братиком Посейдоном не вчинити для різноманітності невелику бурю, яка пожене корабель Геракла з волі хвиль, тобто до найближчого флегрейського Дромоса, про що стороннім знати не обов'язково? І злий намір у наявності, і шкоди від нього миша наплакала, і сміттяра нашого без шуму доставимо прямо куди треба».
«Непогано», – прихильно кивнув громовержець. «Далі».
«А далі ти, високогримливий, страшно розгніваєшся на свою ревниву дружину і підвісиш її між небом і Геєю на срібних, ні, краще на золотих ланцюгах, догори ногами».
Гера намагалася заперечувати, але Зевс смикнув дружину, мабуть, натхненний ідеєю мому.
«Одночасно сповістимо всіх жреців, піфій, віщунів і базарних жебраків, що в сім'ї стався грандіозний скандал. Повірять, як милі, вперше чи що? Геракл у морі, Гера у повітрі, Зевс у гніві, Геріних захисників блискавками на землю побив, ті в розтіч. До флегрейських Дромосів. Про що мовчимо? Так і до гігантів дійде. Сім'ї не до них, погрязло у сварках. Вони розслабляться, а ми зранку по флеграм і вдаримо. Спершу самі, а за нами Зевс батько з улюбленим Гераклом та Нікою перемогою».
«Схвалюю».
Навіть знаючи, що поради правдивого брехнею мома частенько заводять того, хто їм дослухається у глухий кут, громовержець багатозначно обвів сім'ю поглядом.
«Особливо щодо ланцюгів. Ну, де там у нас в Егейському морі найближчий флегрейський Дромос? На острові Кос? Тоді, мабуть, не зволікатимемо. Арей у резерві, сам напросився. Гефест бігом у кузню за ланцюгами. Мом насмішник.
А я з Атою до Гіпноса збігаю».
Ата, богиня обману. Мом потирав руки, приховуючи гарячковий блиск в очах.
«Нехай братик брехливі сни випускає, чи не жарт всій Елладі голови заморочить. А ти, скіпетродержавець, починай чи що?»
Зевс кивнув у черговий раз, подумав і якось невпевнено спалахнув першою блискавкою. Друга пішла вже значно краще.